с колегата, вече сме в студиото. Напрякът е на телефонна линия. Трябва да е психолога от ИТерапия Александра Петрова. Добър ден, Александра.
Здравейте. Здравейте. Добър ден на слушателите.
Радвам се да, радвам се да се чуем отново в ефир. След като така или иначе нашата програма претърпя извънредни и аварийни промени. Това не значи обаче, че не трябва да продължаваме нашите беседи и с теб и с специалиста от ИТерапи. Алекс, да започнем с това. Едва ли много лесно може да се обобщи какво причинява цялата ситуация около нас на психичното ни здраве, но така или иначе вие, ти, психолозите в ИТерапия, имате вероятно ежечасов сблъсък с проблеми, които произлизат от цялата ситуация. Така че,
така е.
Ще се радвам, ако можем да очертаем така няколко насоки на ефектите или дефектите, които предизвиква извънредното положение, кризата с вируса.
Да, разбира се. Последният път, в който аз говорих в предаването, в кой говори, тогава обобщавахме какво се случва с хората по време на криза. Но вече започнахме трета седмица в извънредното положение и всъщност още бих казал, първата седмица започнаха да се наблюдават изключително много тревожни сигнали, много неприятни тенденции, и аз днес ще се опитам така да ги систематизирам и да разкажа, пък по-нататък може би ще имаме възможност да говорим за справенето в всяка една ситуация, да ги оформим като казуси. Тогава, последния път, когато говорих, стана въпрос за това, че когато хората влязат толкова рязко в криза и са дезориентирани, следва един шок, който съответно е гарниран понякога или с отхвърляне, с пълно недоверие, с един куп защитни механизми, след което следва един процес на малко по-късен етап на адаптация. Аз през цялото време, говорейки с хора в ИТерапии, извън, нали, сайта, в кабинета и други хора около мен, виждайки какво се случва в социалните мрежи, се наблюдава, ако мога така да го обща, целият процес на преминаване, и то много бързо, от една ситуация, т.е. от едното състояние в другото. И ако първоначално хората бяха много оплашени и всъщност страха беше свързан с тяхното здраве, с това какво ще се случи именно по отношение на заболяването, което толкова много, за което толкова много слушаме, и съответно хората бяха единни, подкрепиха се, имаше лозунги за това как трябва да се спазват всички мерки. Сега тенденцията върви към отхвърляне, защото ние като ресурси, икономически и психически, няма да навлизам в чуждите сфери, естествено, нямаме, бих казала, нямаме огромен ресурс. И това, което се наблюдава, първо ще тръгна от общото, за да отида към частното, е, че хората вече започнаха да влизат в една ситуация на отхвърляне. Да се бунтуват срещу това, че им се поднасят постоянно лоши новини, да се бунтуват срещу това, че се чувстват приклещени и нямат никаква перспектива. И това е част от, както казах, процеса. След като човек се окупити от първоначалния шок, страх, започва един процес на отхвърляне, на пазарене. И той е много неприятен и на индивидуално ниво, и в групов аспект, защото натрупва изключително много напрежение, което не знаем на къде ще се отприщи. Аз бих тръгнала и в биологична посока, защото тя е пряко свързана с психиката, но това, което на едно друго ниво се случва, е, че хората, стоейки си вкъщи, опитвайки се да спазват много стриктно, защото наистина, повярвайте ми, хората се стараят да спазват мерките.
Да, и ние го виждаме, около нас.
Да. че в един момент чисто биологично ниво започва да липсва серотонин, започва да липсва допамин. Това води до едно общо състояние на напрежение, на неудовлетвореност. Не случайно родителите започнаха още по-тежко да се оплакват от това, че децата им стават силно зависими от електронните устройства, че вкъщи има едно постоянно напрежение. Ще говоря повече и за това. Но когато започна да липсват тези основни биохимични вещества, отговорни за удовлетворението, положителното настроение, за активността, допамина, молекулата на мотивацията, всъщност стигаме до един огромен въпрос: кога ще се отприщи това напрежение? Дали всъщност няма да тръгне една вълна от дребно престъпление? И всъщност по какъв начин ще може този, бих го нарекла най-общо, бунт да се канализира? Всъщност това, което вече пък на частно ниво се случва, много от хората, с които ние говорим в ИТЕРАПИ, се притесняват за възрастните си близки. Но не просто защото ще се разболеят, а защото това е едната много сериозна тенденция. Но другата сериозна тенденция всъщност как да се грижат за тях. От друга страна, много често споделят, че всичко това, което безпрецедентно се дава като информация, то залива от всякъде и от друга страна е необходимо, за да може хората да се ориентират. Възрастните хора всъщност нямат толкова защитни механизми. Много по-трудно могат да отсеят реално от фалшива информация. И много често хората в ИТЕРАПИ споделят: моята майка до такава степен се е оплашила, че има сърцебиене, аз се притеснявам за нейното физиологично състояние, в кой момент може да повиши кръвното налягане, дали няма нещо друго да се случи. И в един момент цялото това напрежение се измества към друг тип физиологични страхове на по-младите. Те всъщност дори не могат да заведат заради отказ на самите възрастни хора, не могат да ги заведат на лекар, не могат да направят никаква превенция. И това вече е едно много неприятно състояние за фрустрация. И в по-младите хора, и в тези, които са възрастни, изискват обгрижване. Що се отнася до един много така сериозна група, бих казала. Ние много пъти в Дарик сме говорили за хората с психосоматични оплаквания, за паническите състояния, за хората, които имат, ще го нарека така, здравни тревожности и натрапливости, които вървят заедно с тях. При тях в момента настъпи една изключително силна авторефлексия. Едно много тежко натрапливо постоянно мерене на температурата, да, вглеждане в всеки един физиологичен симптом, от което напрежението до такава степен ескалира, че на практика тези хора имат нужда от една постоянна психологична подкрепа. Това, което също наблюдаваме в семействата, е изключително нагнетяване на напрежение. Дори от простия факт, аз даже тук ще дам пример, в семейства, в които има различно възприятие на извънредната ситуация, в която ние функционираме. Един я неглижира, защото смята, че тази ситуация не е толкова страшна, другият е изключително рестриктивен, стои вкъщи, по всякакъв начин така сканира поведението на другите, кой дали е пропуснал да се измие, дали е къде си оставил обувките, и това се разказва в сайта. И в същото време по тази линия тръгват страшни конфликти именно заради различните модели на справяне в извънредното положение. Хората на практика нямат изградени механизми за справяне. Дори най-простия момент, в който децата са свикнали родителите да са на работа, изведнъж всички са заедно в едно и също пространство, по едно и също време, всички емоции ескалират. И ние буквално в ИТЕРАПИ понякога за всеки един такъв казус даваме много прости задачи, за да може да се канализира, най-общо ще го кажа, съзнанието. Тъй като е изключително неприятно, то е повсеместно за всички нас, нито можем да разполагаме активно с настоящето си, нито можем да планираме за бъдещето. И всъщност при много хора, това е в индивидуален план, при много хора усещането за смисъл се изгуби. И това, което споделят в фитерапия, буквално звучи така. Аз не намирам смисъл, поради който сутрин да ставам от леглото. Не знам буквално по какъв начин мога да си структурирам деня. Не знам на кого да съм полезен или полезна. Всичко изгуби смисъл. И това е много страшно, тъй като в тази криза, настоящата, много хора губят буквално екзистенциалната си идея. Това, което ги държи живи. Аз не случайно казах, в момента, в който започнат промените и на биохимично ниво, идва един момент, в който ескалират и ни процеси на зависимост. Т.е. дали алкохол, дали хранителни разстройства. Знам, че съм в този случай изключително така черногледа, но това са реални тенденции, които ние наблюдаваме. И аз си мисля, че всъщност от тук насетне, когато имаме следващия разговор, ще трябва да акцентираме върху това как да се справяме с всяка една такава ситуация.
Да, сега по-скоро констатираме всичките натрупвания, които се получават по отношение на нашето психично здраве заради изолацията и заради извънредното положение, разбира се.
Да.
Да, извинявай, че те прекъснах.
Не, аз не искам да пропускам и ситуацията с учениците, с децата, които учат вкъщи. Съвсем скоро говорих с едно дете, което е на 10 години, и с родителите му. И това, което се случва, е, че всъщност самото дете сподели, много изнервяш този процес. Ние не можем да... Тоест няма дисциплина. Пускат в часа музика, друг я бе, трети не може да разбере, че наистина е в час. И липсва ми вече училището. Искам да отида и да ги видя тези хора, нали, както каза, наживо. Искам да ги пипна. Някак си, особено при по-малките деца, имам предвид тези, които са среден курс, 5-6 клас. Аз пресъздадох този разговор, но това наколкократно го чувам от различни деца, родителите. Сякаш липсва усещане за сериозността на самия учебен процес. И когато в едно пространство седи родителя, който работи, детето, което учи, другото, което е по-малко, буквално менажирането на това е изключително трудно. Същото се отнася и за по-големите деца, които буквално родителите споделят, че са натрупали много тежки нива на невротизъм и не знаят как да се справят. Казват дори, че не могат да проведат обичайен разговор за това от типа как си, какво мислиш. Не говорим вече за ученето. Тук малко разговорите за това какво учите и колко имаш се поразмиха. Това е пък, бих казал, един положителен ефект, защото все повече родители тръгнаха в посока да търсят и да разбират емоционалното състояние на децата си. Но когато самите деца се чувстват изключително затворени, бих казал фрустрирани, защото тинейджерите особено много споделят в тази посока в сайта, тогава няма достъп. Буквално родителите казват, че се чувстват отхвърлени, че напрежението е изключително тежко. Естествено, аз не слагам всичко по този знаменател. Има ситуации, в които хората много умело се справят с най-различен тип занимания, с разговори, с активност, която е допустима в този един момент. Аз говоря за един много голям обем от семейства, които изпитват тежки трудности. Ако отида и още по-нататък в ситуации, в които в дадено семейство има деца с, да речем, с хиперактивност и дефицит на вниманието, това е изключително огромно предизвикателство, тъй като на тези деца им трябва една физическа активност, комуникация и процеси, в които да се активира и да се задоволява тяхното любопитство. И аз миналата седмица говорих с едно такова семейство, което буквално и стена, и казвам, ние на практика не знаем в кой момент къщата ни вътре в къщи дали ще остане нещо здраво. Така че е изключително сложна ситуацията за всяко едно семейство. Да не говорим за покачващите се нива на тревожност и напрежение от гледна точка на самото бъдеще. Това е един аспект, който присъства във всеки разговор, в сайта или извън него, когато ние работим И аз затова не бива да пропусна да кажа, че в Фитерапи в момента има много повече възможности за безплатни сесии.
Да, това е важно.
Хората могат, да, хората могат да задават въпроси в сайта по всякакъв начин. Дори не бива да пропускам и хората, които работят в къщи, защото ние всички смятаме, да, ето, те имат работа, по някакъв начин, поне финансово могат да са стабилни, запазили си нали, статуквото по един или друг начин, но те са също в изключително високи нива на стрес, защото усещат от било то от изолацията, било то от самата нужда да адаптират към новия тип условия за живот. Те споделят, че много често се чувстват разсеяни, объркани, постоянно забравят, имат тежка психична умора, но не могат по никакъв начин да я редуцират. Изпитват също силна тревожност. И друго, което е много важно. Не знам още колко време имаме.
Да, 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 слушаме те и ще ти дам аз пък примери от една наша рубрика, родена от това положение. Да, Дари Хомофис, да.
Друг момент, който също се наблюдава, е, че хората започнаха помежду си да изпитват напрежение и от това започна един много сериозен хейт и буквално бих го нарекла с много силната дума така озлобление в посока, нали, предателство. Виж ги тези какво правят, пък ние какво правиме. И едно такова постоянно оплюване и разделяне на лагери, което в момента абсолютно е ненужно. Всъщност хората трябва да бъдат поощрявани за това, че успяват да положат усилия и да се справят. Това е един много важен момент. А в случая напрежението започна да циркулира между отделните хора. Защо този си разхожда по-дълго кучето, аз седя вкъщи и нямам куче. До такава степен вече се разраства напрежението.
Да. Алекс, да дам един малък пример.
Да.
Направихме такава рубрика с нашите колеги-репортери, които са home office, така да кажем, работят от къщи, но пък се справят прекрасно. И колегите правят и малко по-различна гледна точка към тяхното ежедневие. Съвсем наскоро, а и много слушен репортаж на колегата Йовка Йовчева, която е в къщи с трите си момчета. Препоръчам ти, даже ще го изпратя да го чуеш материала, в който тя с целият стоицизъм на една майка и на репортер обяснява спокойно, доколкото може да е спокойно, как се справя с тази ситуация. Но една реплика на едно от най-малките, най-малкия, ако не се лъжа, беше, така ми остана. Детенцето каза: мамо, тате, кога ще отидете на работа, искам да съм сам.
Именно.
Да.
Да. Изключително тежко липсва точно тази сепарация, в която всеки да може да остане със себе си. Чисто сетивно да получи едно спокойствие, да може да помисли или да си прави той каквото пожелае. Защото тази форма на функциониране, тя е напълно неестествена за нас като човешки същества.
Да. А не може ли да намалим гледането на новини? Мисля, че младите хора, особено младите хора, не гледат много телевизия.
Те масово не гледат.
Те не гледат телевизия. Те, и тук малко напрежението при тях е малко по-друго. Не е толкова...
Да, може ли да се направи тази отлика? Да, защото наистина за нашето поколение и за по-така възрастните родители наши, ние сме свикнали да сме, как се казва, в течение на всичко и ни идва в повече.
Да.
Буквално ни идва в повече на всички.
Точно така,
Но пак тинейджерите от друга гледна точка, те пък тотално пък отричат новинарския поток, хвърлят по едно ухо.
А не, те си работят в къща, речем, каквато работа имат, и аз съм питал, викам, разбрали за тази заповед или за онази?
Да.
Те въобще не знаят за какво става просто.
Да. Всъщност това, което се случва с гледането на новини и с цялата тази огромна информация, че на практика човек започва да се дезинформира и да губи критичност към това, кое е важно, кое е плашещо и кое е фалшиво дори като новина. И затова аз, говоряки с много хора, забелязвам следната тенденция. Всеки си прихваща това, от което най-много го е страх, и прави един идентификационен процес, идентифицира се. Чува, че на някой човек на определена възраст му се е случило нещо, съответно, ето, аз съм близо до тази възраст, и започва един много силен страх. Аз тук бих направила една асоциация, че всъщност огромната пандемия е свързана с страх и дезадаптация. Другото ще бъде преборено по един или друг начин. Така че, говорейки с тези хора, които всъщност стават и много лесно манипулируемо, това е другия момент с тежката информация, поглъщането и страха. В страх човек е много лесно манипулируем. Yeah. Така че необходимо е всъщност ние да слушаме до толкова, доколкото да се ориентираме, какви мерки ние трябва да спазваме и къде влизаме в нарушение, за да можем да сме адекватни на това, което се случва. Всичко, което е свързано повече обяснения, с приказки, с бих казала, нали, метафората приказки от хиляда и една нощ, по един или друг начин всеки трябва да редуцира за себе си. А що се отнася до тинейджерите, те са с естествения си процес на търсене на собствена справедливост и бунт. Много често действително отхвърлят, и в момента това е тенденция, те отхвърлят всичко, което се случва около тях. Естествено има изключения, но те са много характерни, можем да говорим по-нататък за тях. Mm-hmm. И затова много сложният въпрос за родители и близки на тинейджерите, всъщност аз как да го накарам изобщо да спазва тези рамки, тези правила. Много е сложно, защото буквално споделили са ми хора и казват, започвам да говоря за това как трябва да се мият ръцете или че трябва да се ходи с маска или просто влизайки вкъщи, опитай се да спазиш правилата, така че всички да сме спокойни, след което следва много рязък отговор и завъртане на 180 градуса и липса на всякакъв контакт. Така че тази ситуация е сложна, това е нормална реакция за това поколение на тинейджерите, но лека по лека малко или много те имат отговорност, трябва им време, определено.
Време. Алекс, благодаря ти, да не отнемаме и от твоето време, защото е много ценно също.
Благодаря ви.
Ще се чуем следващата седмица. Така, ако имаме повод, разбира се, и може и по-рано, но държим връзка с теб. Благодарим ти много и се надявам следващия път обаче да си поговорим наистина, да се концентрираме около това какви неща можем да предприемем.
Как да
се справяме. Да.
Практически.
Да. Алекс, благодаря ти. Лека работа ти желая. Александра Петрова, психолога, чест гост тук в рамките на това ефирно време, но иначе в кой говори. Ще си говорим още с нея по въпросите, свързани с цялата наша изолация и справяне с кризата и извънредното положение.